Dios.
Pats mežs ar Jūlijas, kāds prieks, ka tu mūs neesi aizmirs. Kāds prieks, ak, Jūlija, tikai tev. Auss vēs pilzenes auss, un glāz vislabākākā degvīna. Tā viņa saka. Jā, Jūlija, ja esi mācēts tā dejot kā tu. Viena auga, viņa runā. Nekad mums nebūs tāda meitene kā Jūlija. Nu jā. Mums jau nav arī tāda meža, viņa saka. Kas par priedēm? Mastu koki, viņa runā. Un ja man būtu tāda bise? Nē, es nu lepns, Jūlija, viņa runā. Šeit dzēr šo degvīnu, šo alu. Un vēl šito, nu pagaršo. Nu tagad sadzersim vēl vienu glāzīti.
Vienas tev, vienas man!
Krietni, Jūlija. Tu esi īsts mežsargs, viņa saka. Nu, un tagad iedzer vēl vienu. Bārā iedegās krāsēnas mirgojušas spuldzītes un atskanēja vilinoša vācu tautas melodija. Tiek izsludināta saļumbalvas lielā loterijā. Balvu saņems labākais mežsarga tēvs, tā runā Skairuņa. Vai dzirdi? Tā runā Alfreds. Vai dzirdi, Jūlija? Tā runā Alberts. Jūlija, Jūlija, tā dzirdēja Jūlijas. Hei, Jūlija, tā sauc Alfreds ar Alberta abi reizē. Tev mugurā zaļā mežsarga žakete. Jūlija, tev īsta mežsarga stāja un gaita. Jūlija, ar pirvi un zāģi tu māk rīkoties tā kā neviens cits. Jūlija, Jūlija, tu ne Jūlijas mazenēs. Jūlija, Jūlija, runāja Alberts ar Alfredu. Tu taču tik labi dejo. Hei, Jūlija, reizi mūžā, celies. Vai tad tu nevari kļūt vislabākais mežsarga tēvs? Bet Jūlijas jau bija piecēlies. Sākumā gausiem, soļiem, tad arvien drošāks un apņēmīgāks. Jūlijas devās turp, kura plājami saku drūsmējās ļaut.